بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم داني ليو تنجيا نقطة يا الشرك الأصغر شرك نوب tumeelezea shirki kubwa leo tunaingia katika shirki ndogo na shirki ndogo ni katika madhambi makubwa ni katika madhambi makubwa lakini mtu akifariki nayo hata keti motoni milele taadhibiwa kiasi cha ushirikina wake ule mdogo alafu wataingizwa peponi. Hii shirki ndogo. Lakini haitakani kwa Muislamu kufanya shirki kubwa wala ndogo. Sababu moto wa Allah hatuwezi. Sheikh asema ma huwa shirkul asghar? Shirki ndogo nini? Ash-shirkul asghar, shirki ndogo huwa ria, ni mtu kufanya mambo akaonekana na watu ria, yani kawa mtu anafanya mambo ili watu wamuone. Tukitoa mfano ili ieleweke, wanasiasa, hawa wanasiasa mambo yao mengi ria. Kuna mtu ajigamba mbele za watu, kama si mimi kanyi mngeishi huko, mimi nifanya kadha, nikafanya kadha, nikafanya kadha. Hizo zote ni ria. Sasa haitakikani kwa Muislamu, mathalani wewe ukajenga misikiti, alafu baadaye ukasema mbele za watu, usicheze na mimi bana. Mimi najenga misikiti kila sehemu bana, na madrasa. Na walimu wote nawasimamia mimi. Usicheze na mimi bana. Mimi na mema. Sasa haya unayachafua matendo yako. Na yale matendo yanakuwa hayakubaliwi mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hukuyafanya kwa ajili yake, bali umeyafanya kwa ajili ya watu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sema, faman kana yarju liqa'a rabbi, yule ambaye anatarajia kukutana na Allah Subhanahu wa ta'ala, faliya'mal 'amalan saliha, atende matendo mazuri. Maulama wanasema hapa ni almutabaa, kumfuata mtume, tena matendo mazuri. Na tendo zuri ni lile alilofanya mtume, sio leo watu wakakusanyikana misikitini wakaleta dhikiri zao sioeleweka, wakaleta mambo yao ya maulidi na mengineyo. Huu ni ushirikina, kwa sababu kuna wengine wanaopeleka katika ushirikina. Yale ni maulidi, kuna mambo ya ushirikina yanafanyika pale, hatuwakufurishi, lakini wanafanya mambo mengi ya ushirikina mule ule ndani ya maulidi. Kusema mtume sallallahu alaihi wasallam anajua ghaibu, yani kusoma mambo kama burda, zote zina ushirikina hizi. Sahawa wakereketwa, maana ni wakereketwa hawa wanaosema kuwa wanampenda mtume, hawa wapambe, sivyo. Mtume hapendi hivyo, mtume hapendi hivyo. Kumfuata mtume, utakana mtu amfuate mtume, na kawaida mwenye kumfuata mtume huwa nyuma, hayu mbele ya mtume. Sasa hawa wanakuwa mbele ya mtume. Sasa mtume hayajui haya mambo anayofanya leo, haya anayofanya leo, naona wanaifanya sehemu nyingi. Kasikia la ilaha illallah, kasikia illallah, illallah, hu hu hu, hakuna mambo haya. Tuasikia kwa wao, kuna dhikri gani ukasikia paka kwa zimwataa, zimwataa haa, ulisikia dhikri gani paka taya zimwa? Alafu ambia sisi ya mtume, alafu hizo si dhikri, dhikri gani? Ikiwa mpepo za mashetani, sawa, takubali, lakini ikiwa kama mtume mfundi, hamtume kufundisha mambo haya. Sahawa wana matatizo. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asirishirikishwe kwa ibada ya mola wako yoyote. bimaana anatakaniwa muislamu akifanya tendo lolote alifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala aepukane na yoyote. Na hapa pana kisa nadhani tulikielezea cha watu watatu, tatosheka na mtu mmoja. Kuna watu watatu. Wa kwanza alikufa katika jihad, wa pili alikuwa ni msomaji Qur'ani na anafundisha watu, watatu alikuwa akitoa zaka na kutoa sadaka. Tataja mmoja katika wao, atasimamishwa katika hao mmoja wao ambaye alikuwa akitoa fi sabilillah. Taambiwa na Allah, tulikupa mali, mali yako ulifanya nini? Tasema, ee Mola wangu, hakuna njia yoyote ya kheri isipokuwa mimi nilijitahidi nikatoa. Allah atamwambia, kadhabta, wewe umesema uongo, ulitoa ili uambiwe wewe ni jawadi, kuwa wewe ni mkarimu. Fakad qila, kushasema, kisha ashikwe atupwe ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Mwingine naye alipigana, waulizwa, sasa mimi nilipigana katika njia yako, nimeuawa kwa ajili yako wewe. Allah atamwambia, mwongo, wewe ulipigana ili uitwe shujaa, lakini ushaitwa shujaa, utashikwa tupu ndani ya moto jana. Sahaba nini? Ni haya matendo mkiyoyafanya. Sasa mtu hafanyi matendo kwa ajili ya Allah, mtu afanya matendo kwa ajili ya kitu fulani, akikipata kile kitu huyo tuenda zake. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna akhwafa ma akhafu alaykum, jambo ambalo naogopia nyinyi sana umma wangu, katika baadhi ya riwaya, inkuja kuliko Masihi Dajjal, kuliko ile Masihi Dajjal, ile ambaye jicho lake ni jicho, ana jicho moja. Leo watu wadanganyana huku kwetu mikanjuni huku, twadanganyana twasema ati Masihi Dajjal ati ni dola ya Amerika, ili dola ya Kiamerika, pesa ya Amerika, ati asema hii ndo Masihi Dajjal. Kuna kitu kama kile. Masihi Dajjal yupo na masahaba walimuona, na ikawa ni hiwar, wanaulizana maswali mengi, na Mtume sala salam akawa anawaelezea masahaba wengine, na masahaba wengine walimuona. Wale masahaba walikuwa wanasafiri na safina, jahazi, na kawaida katika kusafiri kuna kujatokea uchafuko, machafuko ya bahari. Mali kuchafuka ile bahari, wakijishtukia huko katika ngambo nyingine, hawajui, hawajui mbele wala nyuma. Fika pale, fika katika sahil, yani ufuoni, wakakutana na bwana mmoja akiitwa nani? Ifaje jaji. Kama Ad-Dashash. Bwana mmoja akakutana naye. Huyu bwana haonekani mbele wala nyuma. Humjui sura yake kwa wapi? Anyele tu. Kaambia, nyinyi watu wa Muhammad? Kaambia, naam. Njoni. Kena nao mpaka kwa Masihi Dajjal, wakamwona mifungo na minyororo, ana jicho moja. Kaanza kuzungumza na wao. Hii ni hadithi maarufu. Kazungumza na wao, nyinyi mtoka wapi? Kaanza kueleza, je, Mtume ashatolewa Maka, yuko Madina? Akaezungumza mambo mengi, sehemu zenu kuna mitende, basi mimi niko karibu, nitatokea huko. Sawa, wakati ule ule Mtume sallallahu alaihi wasallam awaelezea maswahaba kuhusu huyu Masihi Dajjal. Walivyorudi maswahaba wakamwelezea Mtume, Mtume akawaambia, wasikizeni vile vile Mtume alivyoelezea. Kawa huyu bwana Masihi Dajjal yupo na atadai kuwa yeye ni Mungu, na ile hali ni mwongo, kwa sababu ameitwa Dajjal, ndio maana kadhab, mwongo. Atatembea ulimwengu mzima kwa siku 40 peke yake, kila sehemu ataingia isipokuwa Makka na Madina, katika zile haram atashindwa kuingia. Lakini atapiga ukelele, piga ukelele, piga ukelele, kila mtu ambaye alikuwa na chembe chembe
za unafiki, chembe chembe za uovu atamfuata. Ni kama leo tukitoa mfano, kwa mfano ustadhi yuko darasani alafu akatokea dharura akatoka akawaacha watoto wanafunzi, au mathala mzazi kwa nyumbani akawaacha watoto wake, alafu likapita gari la mziki, piga mziki kwa kisawasawa, watoto watafanya nini? Watatoka nje, walifukuze. Ni kawaida. Na vile vile huu Masihi Dajjal atapiga ukelele wake, kila mtu ambaye muovu muovu atatoka, na atakuwa na kundi la wafuasi wake Mayahudi ambao wakitoka sehemu ya Asfahan, sehemu za Iran, 70,000 wako nyuma yake. Mu'min akikutana naye atamjua kuwa ni Masihi Dajjal, kwa sababu hapa ataandikwa kafara katika uso wake, bapa lake la uso ataandikwa kuwa amekufuru. Sasa huyu ndio Masihi Dajjal. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jambo ambalo linaogopia nyinyi sana, ashirkul asghar, ni shirki ndogo. Ashirkul asghar ar-riya, ni riya. Sahihun rawahu Ahmad. Tukatoa mfano mmoja, kuna mmoja siku moja katika salafu swale, na hii nakitaja watu nacheka, lakini kina mazingatio makubwa. Alimwona kijana mmoja akiswali swala nzuri sana, akamwambia swala yako ile swali swala nzuri, Allah kujaze khairi. Akamwambia bana, nina siku tatu hapa nafunga. Washangaa, na swala mimi na siku tatu hapa nafunga. Sawa, kwa kumjua mtu yote mwenye riaa, ukimsifia tu kidogo akutajia mambo yake ya siri kwa huyajui. Sasa yote tukayotaja alishachafua. Sawa, mambo yako ya siri usiyataje kwa watu, labda ukiyataja kuwashajisha watu, sema kuna mtu fulani yuko hivi au kuna watu wako hivi. Well, lakini usijitaje, usicheze na mimi bana. Mimi nikirudi kimbi zangu nyumbani silali bana. Nasoma Qur'ani juzu moja, napiga kiamu leo, naleta adhkar. Kilala tuna dakika tano au dakika mbili. Sasa haya mambo si yako. Utakani kuambia watu siri yako. Lakini ukawapata watu wanaelezea mambo kama haya, na hili ni jambo ambalo la kuchafua tendo lake. Jambo lingine nasema, wa min ash-shirki asghar, na miongoni mwa shirki ndogo, qawlu rajul, ni neno la mtu aseme laula Allah wa fulani, lau kama si Allah na fulani, au ma sha Allah wa shi'ta, akitaka Allah na wewe. Hii haifai mtu kuzungumza maneno kama haya, na haya ni maneno ya ushirikina, kwa sababu hii wao inakuja katika neno la taswiya, kumfanya sawa. Yaani ukasema lau kama si Allah na Muhammad, angebutika bana. Maana jana nilikuwa sina kitu na nataka nitoke hapa nende mpaka mlikoni, lakini Muhammad nikamwona pale kanipatia nini, yaani nafasi, kana gari yake kidogo kanibeba. Sasa so, ukasema lau kama si Allah na Muhammad, jana angeazirika. Sasa hapo ushafanya jambo la ushirikina. Sasa so, utakikani useme wa na lau ukasema kama akitaka Allah na fulani, kwa sababu shaa maana yake ni kutaka. Lakini matatizo makubwa kwetu sisi tutafsiri, yani sisi tutafsiri vipi? Tutasema kupenda. Aa, shaa si kupenda, shaa kutaka. Insha Allah, akitaka Allah, tasikia akipenda Allah, sivyo? Sasa wewe waingia nini katika ahlu ta'wili, unaanza sasa kutafsiri kinyume na ilivyo, na hii ni mashia. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la taqulu, musiseme ma sha Allah wa sha fulan, musiseme akitaka Allah na akitaka fulani, sisemi wa ولكن لكني قولوا سمني ما شاء الله ثم شاء فلان سمني akitaka Allah kisha sawa tumie kisha kwa sababu kisha inaweka tofauti baina al-khaliq wal-makhluq inaweka tofauti baina muumbaji na aliumbwa tumie kisha sawa kwa sababu lao kama si Allah kisha fulani hakuna matatizo lakini ukisema na fulani hii inakuwa umefanya jambo la shirki sahihun rawahu Abu Daud hadithi hii ni sahih amepokea Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala mzao islamu kuna nukta tukana yike wazi muslamu akikuombea dua huruhusiwi kusema insha Allah kasikia mtu ameingia dukani kwake kama na mtu mathala anauza kanzu za vikoi kofia kushazari zile zaitwa na nyinginezo akamwambia Allah kufungulie mambo yako insha Allah Allah kupatie vitu vingi insha Allah yani insha Allah unataka nini useme amin kwa sababu ukisema insha Allah kumaanisha kuwa Allah ukitaka nipe na usipotaka usinipe ndio maana yake sema insha Allah sawa watu watakana wawe na utulivu na wawe na sakina katika nini katika masala kama haya haya masala ya dini na dini si klabu ya mpira yani wewe waweza ukaingia unavyotaka wewe dini si dini kama wanavyosema wengine pia si dini hii dini ni tawqifia ni kitu kimewekwa kina sheria zake lazima ufuate sasa kuna watu hapa wao wajifanya kama hii dini yao au ya babu yao. Kama na mtu afanya mambo ambayo hayaruhusi kwa mtu kuyafanya na kusingizia kuwa atasema yeye ati ni wali. Kuna wali gani afanya mambo hayo? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni katika viumbe bora. Bali kuna baadhi ya maulama wamekwenda kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bora kuliko Jibril. Alafu pamoja na hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali akifunga akifanya ibada mpaka Aisha radhiallahu ta'ala anha akawa anamsikitikia wewe ushasamehewa yeye alikuwa mtume akisema je mimi si ni mja niliyoshukuru sasa kuna watu leo wajifanya kuna Paulo leo wako hapa hawaswali yani wao wamefikia above the law wasema waswali washafikia daraja fulani ya yaqeen basi wao kwa wao hakuna kuamrisha mema wala maovu kwa wao hawana ndio hawa unaona wakereketo tunasema kila siku hawa watu wa Maulidi ndio hawa yule bana yule wali yule akikuombea dua yule moja kwa moja yeye mwenyewe aswali na kuombea dua vipi na hawa hatuwakufurishi lakini wanaelekea katika ukafiri maana huu ni ukafiri sasa ikiwa wewe uswali wewe fanya kazi gani yale kwa kwa wewe huna kuswali wanasema kufanya ibada kuamshana mema na maovu hii ni maawamu awamu watu wa kawaida hawa watu wa kawaida hawa ndio wanaruhusiwa kufanya mambo haya hasa maneno yangu na nukuu maneno ya Sheikh Salih Al-Fauzan wafakahullah kwa sababu kuna baadhi ya watu wasema wazungumza salafi wanukuu si tu nukuu sisi sio maneno yangu mimi nanukuu sawa so, wanaelekea msimamo kama huo na si msimamo mzuri sema maawamu ndio kazi yao wao waswali nini nukta ya mwisho tukumalizia nayo hal yajuzu alhalifu bighairi la je inafaa mtu kuapa kwa siku wa Allah yani akasema wan nabi au ya Husein au Badawi au Abdul Qadir Jilani kawaona vile yasihun piga kelele wakati akishikwa na shida kama na mtu anapiga kelele na kuwataja hawa wal iyadhu billah na huu ni ushirikina ikiwa huu si ushirikina basi tujui huu ni ushirikina sasa haifai mtu kuapa kwa asiye kuwa Allah hii haifai na jambo la kuapa ni ibada na mtu anatakiwa aape kwa sehemu maalum. Sehemu maalum atakana mtu aape. Haitakani mtu kila wakati aape ovyo ovyo. Hiyo itakani. Hiyo ni shawazi kwa wewe huna adabu na Allah. Kule Saudia kule ndio kuna matatizo hayo. Kule ndio kuna matatizo hayo.
Kila mtu oh wallahi. Wallahi.
Yaani kwa wao ni kitu kama kunywa maji. Ah sivyo. Hii ilikuwa ni sifa ya wanafiki. Nafiki wake hapa hapa ovyo ovyo. Muislamu atakani kwa hapa ovyo. Ana hapa kwa dharura. Kwa sababu kulichezea jina la Allah Subhanahu wa ta'ala hii ni matatizo. Sheikh akasema la yajuzu alhalifu bighairi Allah. Haifai mtu kuapa kwa siku wa Allah. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala sema qul sema uambie wao bala kwa nini wa rabbi na apa na mola wangu la tub'athunna mutafufuliwa kwa sababu wale walidai wakasema kuwa tukifa mifupa yetu ikiwa imeoza tutafufuliwa sisi mtume akawaambia wao waambie kuwa na apa kwa mola wangu mtafufuliwa kisha mtaelezea mambo yote mliyafanya yote na hiyo kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ni jambo jepesi. Waqala sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam asema man halafa bighairi Allah yule ambaye atakayeapa kwa siku wa Allah fakat ashraka basi amefanya ushirikina, lakini hii ni shirki ndogo, fanya ushirikina. Sahihun rawahu Ahmad, hadithi hii ni sahih, amepokea al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ana haki ya kuapa kwa chochote anachotaka. Hii ni kaida, au viumbe vyake ni lazima waape na Allah. Sio wallahi wa billahi wa tallahi. Ndio Allah Subhanahu wa ta'ala kaapa kwa jua wa shams wal qamar was samaa wan najm, akaapa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake. Au sisi hatufai kuapa isipokuwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa haifai kuapa kwa mtume, haifai kuapa kwa wali, haifai kuapa kwa shehe wako, haifai kuapa kwa muridi wako kama wanavyosema wao, haifai kuapa kwa Abdul Qadir Jilani, Nafisa, Zaid na wengineo ambao watu wanaoabudu. Sio kuapa. Na mtu akifanya jambo kama hili atakuwa amefanya jambo la ushirikina. وقال صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم مسيما من كان حالفا امت اكيو انتاك كؤاب فليحلف بالله باسنا ابي قاجل الله ابي قاجل الله او ليسموت او نماز كيو هايز بس قاكي نماز متفق عليه. Hadithi hii wameafikiana Bukhari na Muslim. Sasa hizi ni sampuli za ibada watu wanazipeleka kwa siku ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inshallah wakati wa asr tutaelezea at-tawassul wa talabu shafa'a, kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na kutaka utetezi ash-shafa'a, kujielezea ambapo hawa jamaa zetu ndio wakateleza hapo wakatuletea zile Allahu ya Allahu ya Allahu ndio hapo wakasingizia kwa eti ni kujikurubisha kwa Allah. Huu ni kwa uzushi, yule bwana mwenyewe alikuwa ni mzushi yule na bahani yule. Angalia yule bwana, angalia vile ilivyo yule bwana, kama waliafikiana na bahani akachukua mambo ya usufi au maulidi, alafu naye jamaa yake akawa hisbu tahriri. Ni wale wale wamoja. Mtoto mjomba na shangazi. Ni hapo hapo. ndio hapo huyu mmoja akasema wacha mimi niingie katika wa miziki miziki na ile mwingine uharakati. Sasa hapo hapo ile uzushi ile kitu unayofanya, ati mtu kama matatizo yake ati yosomea ile, watu nakusanyikana pale tulivyokuwa wadogo, tuambia kila mtu aje na kikombe, watu wabeba vikombe, somo ile kisha ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yani yani alafu ubani checheso cha moto chaweka pale na ubani na washa moto. Hayo tutadanganya kile dua lazima tipate ile ubani, ubani ndio ile kupeleka juu juu iende. Haya mambo ya kihurafi haya, uzabalat, uzabalat ni mambo ambayo khialat, haieleweki. Lakini alhamdulillah tutoka mbali, tutashukuru Allah kututoa katika janga lile, bali ile janga, janga kubwa sana. Lakini kuna watu mpaka sasa leo wanayapigia debe mambo kama haya, wasema hii dini hii bana, kwa sababu watu wala pia, kuna watu fulani wanafaidika na vile vitu. Sasa msioni mkiwakataza watu baadhi ya mtu fulani, watu wanakataza, wengine hawataki, kwa sababu hii ndio manufaa. Sasa mtu hana kichengezi kwa yale, atafanya nini? Ajua nitawapatia kisa. Kuna shekhe mmoja maarufu, nadhani wazima wamfahamu, aitwa Sheikh Muhammad Ayub. Alikuwa yuko Tanga, ndio mwanzilishi wa Tamta. Wale wanafunzi wake, mmoja wa wanafunzi wake Sheikh Abwashi na wengineo huku Mombasa, wakasema wakawaenda watu kumwambia shekhe, bwana kumkuja mawahabi, watu ambao hawampendi mtume kama wanavyozungumza wao, sasa tufanye nini? Akawaambia, wanangu sikizeni, wale bana wanampenda mtume na sisi tuko mbali na mtume. Akazungumza kabisa, wale wanampenda mtume na sisi tuko mbali na mtume, na yote wanayozungumza ya kweli. Sasa shehe, kwa nini hatufuati? Ah, wajua bana, mila za babu zetu bana, hatuwezi kuacha babu zetu, hizi mila tuzichukua. Ndio vile sasa mtu yoyote wa bid'a ndani ya nafsi yake anajua wazi kwa mimi ni jambazi, mimi ni mbabaishaji, mimi ni tapeli, anajua yeye, anajua kabisa. Siku chache hapa ilipofanyika ile zefe yao ile msikiti hapa, msikiti uko hapa huo, kuitwaje hapa, Makadara, siti maarufu Baluchi alisimama pale, mmoja katika wale watu wao kasema, ndugu zangu Waislamu, tuzidi mpaka swala, swala ya magharibi hatuswali kwa ajili ya mambo haya, mambo haya ambayo yana ikhtilaf, tukaacha swala. Angalia wao wenyewe, washahida shahidun min ahliha, kashuhudia mwenyewe, akafanya ubaranganyifu tu pale kidogo, tateza tateza watu kusema kwati mambo ambayo yana ikhtilafu, wengine wasema yafaa, wengine wasema haifai, ajua kuwa haifai. Lakini ilifikia wakati mpaka watu hawakuswali magharibi kwa ajili ya nini? Zefi, zefi ndio wanaenda mpaka katika kama kaburi. Sasa hawa watu bidha wanajua kweli, lakini inshallah tutaendelea nao hivyo hivyo, ima wabadilike au sasa waamue wajiingize huko. Ndio hivyo, kwa sababu ikiwa hivi kila siku tutawatandika, kila siku tutawatandika hivi hivi, sengine mtu atakuja inua mikono yake sema bana, tumtosha bana, kwanza tufuate sunna, kwa sababu kila mahali akifika anatandikwa, kila mahali akifika anatandikwa, tutaenda wapi? Na watu wajua kusema la ukweli, tuzungumze ni ukweli, wanadamu mtu ambaye hakusoma anapenda haki, hapendi baki. Mtu yote ambaye hakusoma anapenda haki, saa akiijua haki huwezi kumdanganya tena. ndio kaona leo bila alipo sahihi wamkuwa siku hizi ni wasanii watu wa muziki. Kuna mwingine shekhe mwingine atoa muziki mkali sana yeye na watoto wake walipoona ile kule Tanzania zero zero Nguchiru huko inaitwa Nguchiru albino wanauawa, ikabidi aanze kutoa bendi yake yeye na vijana vijana hivi ati ustadi jasuti lake lile alafu anaanza kukatika sasa anaimba yani Tanzania hivi ni bana ingekuwa kama ingekuwa kwa mtu ingekuwa hivi kisingefika huko. Cheka na katika kiuno kabisa. Alafu anasema kwa tini hizi zina matatizo yote ndio kurubisha watu pamoja. Hawa watu wa Maulidi kuna ile kasida ya maharusi. Sio unajua ile kasida? Maharusi. Kasida maarufu jamaa utaijua bana. Ah, ukifunga leo utasikia ibe ya maharusi ile. Kasida maarufu. Maarufu ni kasida. Hii kasida ipo katika misikiti yao. Misikiti yao kama kuna hafla au kuna sherehe fulani, wanaipiga kasida. Tena hata hawajali paka mukabirati sauti zile za nje zile zinatoa paka nje. Maharusi eko. Kambia kwa baya. Sasifio mtume tu pale. Ah, msifanye dini kwa ngumu bana. Aha, hakuna mbaya. Sahawa ndio walio wapatia makafiri kuuchezea Uislamu kwa kupitia hawa watu. Ndio kaona leo Mtume صلى الله عليه وسلم achezwa shere, watu wafanya maandamano. Kwani maandamano ndio suluhisho? Hamkitoka hapa sasa maandamano ndio nini? Mpata nini sasa? Watu wanakuja pia tupie matia gas ndio nini sasa? Hakuna kitu kile. Mtume صلى الله عليه وسلم akichezewa turudi nyuma tujiangalie sisi. Je, mtume sisi tumtukuza? Tujichunguza sisi wengi watu wamtukuze Mtume صلى الله عليه وسلم. Tumkhalifu. Sasa leo wanatokea watu wanajitokeza. Haya, angalia sasa matatizo. Anakuja mtu anaambia bana tuelewe kweli bana sisi tumewakosea heshima, sasa tuonelea bana fadhali tuwakatie kidogo bana. Kila mwisho wa mwezi tutakuwa tuwaletea pesa. Alafu achukua. Kweli hiyo? Mtu amemtukana mtume na akamcheza akamcheza mtume sawa sawa. Alafu kila mwisho wa mwezi akuletea pesa wachukua. Wewe Muislamu kweli? Wachukua pesa gani? Ya nini ile pesa? Sahihi, jambo kama ile liruhusiwi, haifai kabisa. Wachukua pesa za nini? Kwa sababu hukumu mtu yote ambaye alijitokeza anamtukana mtume na kumzungumza vibaya, hukumu yake ni kuuawa. Kama kuna serikali ya Kiislamu, anauawa. Na hata kama atasema ametubia, anauawa hivyo hivyo. Kwa sababu hakuna mtu yote ambaye duniani aweza kusimama sehemu ya mtume, hakuna. Au mtu akimtukana Allah, maulama akabainisha ile kitaraja ile, hakuna matatizo yote. Lakini akimtukana mtume hakuna. Hukumu yake ni kuuawa.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.